Hormatly dinleyijiler, Oskar bayrağına münasip bolan adverli kinorejissör Roman Polanski'nin aklawçylary onun Şwitsariýada tutsaglykdan boşadylma ugrunda hereket edip başladylar. Bu bolsa 1977-nji ýylda 10 ýaşly gyzy zorlanyp taýplanan Polanski'nin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ekstraditsiýa edilmeligi ugrunda edilen ilkinji adym bolup durýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň resmiýleri bolsa Polanski'nin 1978-nji ýylda özüne ýüklenen günäýatynyň jogapkärçiliginden gaçyp bir kanun Amerikany terk edeni üçin goşmaça jazalanyljakdygyny aýdýarlar. Temany Moskwada kawaçymyz gözel dowam etdirer.
Rejissör Roman Polanskiniň aklawçylary onuň Şwitsariýadan Birleşen Ştatlara tapşyrylmagyna garşy göreşýärler. Birleşen Ştatlarda Polanski 32 ýyl mundan azal 13 ýaşly gyzy bilen jinsi gatnaşykda bolmakda aýyplanýar. Polanskiniň wekilleri ony Şwitsariýada tutsaglykdan boşatmagy synanýarlar. Ve Birleşen Ştatlaryň 76 ýaşly rejissör babatynda haky talabynyň biqanundygyny subut etmegi synanýarlar. Birleşen Ştatlaryň sudy bolsa Polanskini jogapkärçilikden gaçýan jinayetçi hatap eder. Polanski 1977-nji ýylda aktyor Jack Nicholsonyň Gollywooda köýünde bolan fotosessiýasynda 13 ýaşly gyza alkogol we neşe berip onuň bilen jinsi gatnaşyga girmekde aýyplanypdy. Roman Polanski 13 ýaşly gyz bilen seksual gatnaşyklara degişli aýplamalary boýun alypdy we 42 gününi tutsaglykda geçiripdi. Ol psihika taýdan barlyklardan hem geçdi. Polanski gyzyň seksual taýdan tejribeli bolup şeýle gatnaşyklara özüniň razy bolanlygyny aýdypdy. Emma kämillik ýaşyny ýetmedik gyz bilen jinsi gatnaşyk Aşıklar kanun taýdan zorluk hökmünde kesgitlenýär. 1978-nji ýylyň başynda Polanski sud hökm çykaryança Fransiýaga gaçyp gitdi. Ol şondan beri Birleşen Ştatlara barmandy. Hatda 2003-nji ýylda onuň Pianist atly filmi Oskar bayrağına munasip bolanda da dabara gatnaşmandy. Şu aýyň başynda Kaliforniýanyň sudy Polanskiniň Zürih kinofestivalynyň bayrağyny almak üçin Şwitsariýa barjagyny anyklady. Roman Polanski 27-nji sentýabrda Zürihde tutsak edildi. Birleşen Ştatlaryň sudunyň beren orderi muňa esas döredipdi. Şwitsariýanyň adalet ministri Evelyn Widmer Stampfyň aýtmagyna görä, ýurdun Birleşen Ştatlary bilen bar bolan alalaşyklaryna laýyklykda Şwitsariýanyň häkimetleri Birleşen Ştatlaryň adalet ministrliginiň halkara gatnaşyklar boýunça darasy tarapyndan berilen wagtlaýyn order esasynda Polanskini tutsak etmegi borçly. Häzirki wagtda Amerikan häkimetleri Roman Polanskiniň Birleşen Ştatlara tapşyrylmagy üçin resmi talaby taýýarlaýarlar. Polanski Şwitsariýadan özüniň Birleşen Ştatlara tapşyrylmazlygyny talap etmegide haqly. Bu proses aýlara we hatda ýyllara çekip biler. Polanskiniň aklawçylary 30 ýylyň dowamında Birleşen Ştatlaryň häkimetleriniň ony ýygyna gaýtarmak ugrunda hereket etmeýändigini aýdýarlar. Bu Şwitsariýanyň suwuna ýüz tutanda olaryň muny delil hökmünde ulanmaklaryna garaşylýar. Öz nawatynda Amerikan Suudiýa garşy durmagy taýýar görünýär. Ol öz tarapyndan taýýarlyk görüp şol ýyllaryň dowamında Polanskini Ýewropada tutsak etmek boýunça şowsuz synançyklaryň amala aşyrylanlygy barada maglumat ýaýratdy. Eger Polanski Birleşen Ştatlara tapşyrylsa, onuň Los Angeles sudunyň gahyr gadabatyna düşüp, esas aýplamalardan daşary adalatdan gaçmak synançy üçin hem berk jazalandyrylýanyny Gunorta Kaliforniýa Universitetiniň kanun boýunça profesory we Birleşen Ştatlaryň öňkü federal prokurory Jen Rosenbluth bildirdi.
Disposition has to be made for the fact that he committed a new crime when he fled the jurisdiction.
Ýewropada aktyorlar we rejissörler jemgyýetçiligi Roman Polanskini goldamagy çagyrdylar. Fransiýanyň medeniýet ministri Federik Mitteran hem şeýle çagyrşlara goşulyp Polanskiniň işe Birleşen Ştatlaryň howpli taraplaryny görkezýär diýip aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Fransiýanyň medeniýet ministriniň bu sözlerini kommentirlemekden ýüz öwürdi. Roman Polanski Fransiýanyň raýaty we Oskar bayrağına hem Cannes film festivalynyň bayrağına münasip olan filmlerin avtori.